Poštovani slušatelji, hvaljen Isus i Marija, dobrodošli u našu drugu emisiju Banjalučka kronika. Sa vama su opet vaša voditeljica Ivana Lukenda i tehnička podrška Lada Jakovljević. Za vas smo pripremili i ovaj put dosta zanimljivosti. Vijesti iz Banjalučkog kraja, intervju sa svećenikom iz župe Petričevac, mišljenja djece o vjeronauku u župi Buđak, repertoar gradskog pozorišta Jazavac, repertoar Narodnog pozorišta Republike Srpske ovdje u Banja Luci, zatim multipleksa Palas i najave u našoj banjalučkoj biskupiji. Kao i prošli put, započinjemo s vijestima iz banjalučke biskupije. U nedjelju 8. studenog 2015. godine u svetištu Svete Male Terezije u Presnačama svečano je proslavljen Dan zahvalnosti za Božja dobročinstva i plodove zemlje. Vjeroučenici su za ovaj dan prigodno otkitili crkvu te animirali liturgijsko pjevanje. Prinosom darova Bogu su rekli hvala za svaki njegov dar. U prigodnoj propovjedi župnik je sve pozvao na zahvalnost Bogu za sva dobročinstva, ponajprije za dar života, ali i za zemlju koja čovjeku pruža kruh svagdanji. Banjalučki biskup Franjo Komarica s pratnjom boravio je od 7. do 9.11. 2015. godine na području okruga Bošljević u Donjoj Šleskoj, u dva dekanata biskupije Legnica u kojima žive doseljenici nakon Drugog svjetskog rata iz Banjalučke biskupije i njihovi potomci. U subotu 7. studenog boravio u župi Osla gdje je u punoj župnoj crkvi Svetog Ivana Krstitelja predvodio koncelebrirano misno slavlje, a nakon toga ostao u višesatnom druženju u mjesnoj dvorani s domaćim vjernicima i predstavnicima općine Gromatka na čelu s njihovim načelnikom. Pohodio je i duhovno-pastoralni centar Betlehem u istoj župi, gdje su ga informirali o vrlo plodnom radu centra. U nedjelju 8. studenog, biskup je u prepunoj župnoj crkvi apostola Petra i Pavla u općinskom središtu Novogrodic predvodio koncelebrirano misno slavlje s domaćim župnikom i dekanom te više drugih svećenika. U gradskoj vijećnici je bio primljen od načelnika i njegovih suradnika, a zatim je u mjesnoj dvorani susjednog sela Milkov prisustvovao svečanostima koje su njegovo ime priredili mještani te župe, porijeklom uglavnom iz Banjalučke biskupije. Na spomendan Svetog Martina Tourskog 11.11.2015. godine u prostorijama ordinarijata održan je redoviti godišnji sabor svećenika koji djeluju na području Banjalučke biskupije. Susret svećenika započeo u jutarnjim satima koncelebriranom svetom misom koju je predvodio monsignor dr. Franjo Komarica, biskup Banjalučki, uz koncelebraciju pomoćnog biskupa Marka Semrena i 37 drugih svećenika. Biskup Komarica je u svojoj propovjedi istakao lik Svetog Martina kao primjer svetosti svećeničkog života i naglasio važnost svećeničkog svjedočenja među ljudima. Misao vodilja biskupove propovjedi bila je Isusov govor o kraljevstvu Božjemu i činjenici poziva što ga Krist svakodnevno upućuje. Što god učiniste jednom od ove moje najmanje braće, meni ste učinili. U radnom dijelu koji je uslijedio nakon svete mise, a na kojem su sudjelovala 44 svećenika, dijecezanska i redovnička, analizirala se protekla godina u Banjalučkoj biskupiji. Govorilo se o aktualnom stanju župa, kao i o perspektivama i planovima koji slijede u budućnosti. Moderator radnog dijela sastanka bio je pomoćni biskup banjalučki monsignor dr. Marko Semren, koji je zahvalio svim svećenicima za zauzeto djelovanje na području biskupije. Posebno se osvrnuo na godinu milosrđa, koja po papinoj odredbi počinje na svetkovinu bezgrešnog začeća blažene djevice Marije. Dvadeset godina pod teretom progona, nepravde i prešućivanja, slogan je pod kojim je u petak 13. studenog 2015. godine u Banjoj Luci u organizaciji Europske akademije Banjalučke biskupije održan Međunarodni studijski dan. Glavna tema tog međunarodnog studijskog skupa bila je 20 godina od završne faze protjerivanja Hrvata, Bošnjaka i drugih s područja Republike Srpske. Pozdravnu riječ uputio je na početku monsignor Miljenko Aničić, direktor akademije, naglasivši da je cilj simpozija posjećanje na istinu i ukazivanje na sve negativne posljedice koje su proistekle iz nasilnog protjerivanja Hrvata, Bošnjaka i drugih s ovih područja. Kao moderator skupa Frano Piplović na kraju je govorio o stanju i perspektivama Hrvata u Republici Srpskoj. On je također iznio neke važne povijesne činjenice iznijete u knjizi dokumenata, pisama, apela i priopćenja banjalučkog biskupa Komarice objelodanjenih u knjizi U obrani obespravljenih. U konferenciji za medije biskup Komarica je istaknuo opće poznatu činjenicu da hrvatski narod proteklih 20 godina nije imao svoje političke predstavnike koji bi se za njih intenzivno i učinkovito zauzimali. U organizaciji Udruge za očuvanje povijesne i kulturne baštine Hrvata Bosanskog Grahova Dinara Ponare i župe Svetog Ilije proroka Bosanskog Grahovo održana je 14. studenoga 2015. godine prva zavičajna večer Grahovljana i Uništana u Zagrebu. U prostorijama dječačkog sjemeništa na Šalati okupilo se 200 uzvanika i gostiju podrijetlom s dinarskog područja, ali i onih koji vole hrvatsku grudu i prirodne ljepote Dinare. Gosti su došli iz mnogih krajeva Hrvatske i Bosne i Hercegovine, iz Umaga i Novigrada u Istri, Rijeke, Vodica, Šibenika i Knina, Splita i s otoka Brača, Bjelovara, Slavonskog Broda, Siska, Novske i Kutine, Požege, Osijeka i Vinkovaca, te iz Livna, Bosanskog Grahova i Zuništa. Program je započeo proslavom Svete Mise koju u Sjemenišnoj crkvi Svetog Antuna Padovanskog predvodio monsignor dr. Franjo Komarica, biskup Banjolučki, uz koncelebraciju upravitelja župe Bosanskog Grahovo, don Davora Klečine, te rektora dječačkog sjemeništa na Šalati, velečasnog Domagoja Matoševića. Pjevanjem je svetu misu uveličao vis Emanuel iz Velike Gorice. Nakon svete mise, priređen je prigodni domjenak u dvorani dječačkog sjemeništa na Šalati. Tom je prilikom prikazan za ovu prigodu napravljen kratki promotivni film o Bosanskom Grahovu i Uništima u kojem je bilo riječi o brojnim aktivnostima tamošnjih Hrvata zadnjih godina, a prikazanu su sva prirodna bogatstva i ljepote dinarskog kraja. U Banjalučkoj katedrali je 14.11. 2015. godine, dan nakon održanog Međunarodnog studijskog dana 20 godina od završne faze protjerivanja Hrvata, Bošnjaka i drugih, slavljena koncelebrirana misa zahvalnica za sve preživjele i pokojne članovi biskupije. Misu je predslavio biskup Franjo s još 8 svećenika. Uz domaće župljanje na svetoj misi je bila poveća skupina raseljenih katolika iz banjalučkog kraja koji žive u Zagrebu i okolici. Bila je to ujedno i prigoda da svi nazočni zahvale Bogu za 30 godina biskupske službe biskupa Franje, kojega je sveti papa Ivan Pavao II. Imenovao biskupom 28. listopada 1986. godine. U uvodnoj misli biskup je izrazio zahvalnost Bogu na njegovu vodstvu kroz sve godine njegova djelovanja i zauzimanja za Boži narod u ovoj biskupiji. Zahvalio je svim svećenicima, redovnicima i redovnicama, živima i pokojnima za blisku suradnju tijekom teških godina rata i poraća. Također je uputio riječi zahvale i ohrabrenja svim vjernicima koji su bili prisutni. Kao naknanu svete mise, biskup je molio za sve članove svoje biskupije koji su rasuti po cijelome svijetu. Kao naknanu svete mise, biskup je molio za sve članove svoje biskupije koji su rasuti po cijelome svijetu. U prigodnoj propovjedi biskup Franjo je ponajprije podsjetio nazočne na vlastito obećanje koje je dao, kao i svaki biskup na svome ređenju, da će se kao dobri otac brinuti za sveti Boži narod i upravljati ga na putu spasenja. Utvrdio je kako se od njega s pravom očekivalo da bude vjerodostojan i dosljedan unatoč izuzetno dramatičnim vremenima koja su slijedila tijekom obavljanja povjerene mu službe. Na poziv crkvenih i društvenih predstavnika iz Njemačke i Austrije, biskup banjalučki Franjo Komarica je boravio u četvrtak 19. studenog u njemačkom gradu Braunschweigu, a u petak i subotu 20. i 21. studenog u glavnom gradu Austrije, Beču. Biskup Komarica je u Braunschweigu održao predavanje o aktualnoj situaciji katolika i drugih stanovnika Bosne i Hercegovine. Osim domaćih crkvenih i gradskih predstavnika i drugih građana, bili su nazočni Hrvati iz toga grada i iz grada Göttingena zajedno s voditeljem Hrvatske katoličke misije u ta dva grada, velečasnim Antom Ivančićem. Na poziv Paneuropske unije Austrije i papinskih misijskih dijela Misio iz Beča, biskup Komarica je u petak 20. studenog predvodio koncelebriranu misu u Kapucinskoj crkvi u Beču, u čijoj kripti su sahranjeni članovi čuvene višestoljetne vladajuće kuće Habsburgovaca. Povod je bio 103. rođendan nadvojvode Ota von Habsburga, velikog prijatelja malih naroda Europe. Bili su nazočni mnogi političari i članovi Paneuropske unije. Poštovani slušatelji, sada ćemo odmoriti uz jedan glazbeni broj.
Dajemo ti slavu, čast i hvalu, tebi podižemo ruke, tvoje ime slavimo. Dajemo ti slavu, čast i hvalu, tebi podižemo ruke, tvoje ime slavimo. Jer velik si, činiš djela velika, nitko nije kao ti, Isuse. Nitko nije kao ti, jer velik si, činiš djela velika, nitko nije kao ti, Isuse, nitko nije kao ti. Dajemo ti slavu, čast i hvalu, tebi podižemo ruke, tvoje ime slavimo. Dajemo ti slavu, čast i hvalu, tebi podižemo ruke, tvoje ime slavimo. Jer velik si, činiš djela velika, nitko nije kao ti, Isuse, nitko nije kao ti, jer velik si, činiš djela velika, nitko nije kao ti, Isuse.
niko nije kao ti, Isuse.
Nitko nije kao ti,
jer veli si,
jer veli si,
činiš djela velika, činiš djela velika, ti, Isuse. Nitko nije. Nitko nije kao ti,
nitko nije kao ti.
Poštovani slušatelji, kao što smo najavili u našoj prvoj emisiji, počet ćemo s predstavljanjem župa u Banjalučkoj biskupiji. Naša prva župa je Franjevačka župa Petričevac u Banjoj Luci. Razgovarat ćemo sa župnikom Fra Ivom Orlovcem.
Poštovani gvardijane, za početak vas molim da mi kažete nešto malo o povijesti vaše župe.
Pa, po onome što se zna, naravno, ako gledamo nekakvu daljnu povijest, ovdje su vjernici i Franjevci bili daleko prije dolaska Turaka, tako da imamo ovdje onih samostana koje su razrušeni prilikom turskih dolazaka. Međutim, pravi početak ovog našeg samostana jeste gdje pod konac turske vladavine, dakle prije dolaska Austro-Ugarske. Prije je ovo područje, dakle oko Banja Luke, bilo pastorizirano od Franjevaca, kao i čitava Bosna, i oni su uglavnom dolazili iz Fojnice, jer je čitava Bosna i Hercegovina bila nekako tada podijeljena na tri samostanska područja, pa je Kreševo recimo pastoriziralo Hercegovinu i južni dio, Kraljeva Sutjeska je pastorizirala više sjeverni dio, a Fojnica, Fojnički samostan je pastorizirao ovaj dio ovdje oko Banja Luke i čitav dio te zapadne Bosne. Negdje u 19. stoljeću su se ipak vratili ovdje na Selgli i to u Ivanjsku. Tamo su imali jednu rezidenciju, to je manja upravna jedinica od samostana, i odatle su išli po tim raznim župama, jer u tursko vrijeme nije bilo dozvoljeno praviti crkve ni župne kuće. Dakle, tek negdje pod konac turske vladavine, kad je kršćanima data daleko veća sloboda, onda su se i fratri ovdje naselili u ovu župu, u ovo mjesto, napravili su samostan, napravili su i crkvu. Naravno, vam je poznato da je ta crkva više puta rušena, pa i u ovom zadnjem ratu.
Koliko nam je poznato, znači Petričevac je jedan franjevački samostan, ili možete malo više reći o Franjevcima i koliko vas je ovdje?
Pa dobro, ovaj samostan je jedan od mnogih samostana Franjevačke provincije Bosne i Srebrene, jer mi osim u Bosni imamo samostan i u Beogradu, u Đakovici, u Zagrebu, i onda ovdje u Bosni jedan od tih samostana je i ovaj ovdje. Trenutno nas ovdje ima petorica Franjevaca. Kad se kaže samostan, onda se to uglavnom misli na to, jer tu dolaze svećenici koji već isluže svoju službu, dakle koji su već vremešniji, i oni tu borave, tako da eto, imamo dvojicu, trojicu starih svećenika, imamo ja i jedan svećenik koji je malo stariji, ali to još uvijek se dobro drži, pa pomaže fra Josip, i ima fra Miroslav koji je isto dobro i vojni kapelan, jer kako znate, u Bosni i Hercegovini postoji vojni ordinarijat, dakle ustrojena je ta redovita vojni pastoral, i jedan od tih vojnih kapelana je i ovdje koji pomaže i na župi.
Koje su sve vaše dužnosti, znači obaveze kao župnika i gvardijana ovog samostana?
Oni koji ovo slušaju znaju koje su obaveze župnika. Dakle, to su uglavnom slavljenje mise, dijeljenje sakramenata. Nažalost, u ovoj našoj župi se to uglavnom svelo ili mnogim ovim župama ovdje oko Banja Luke, to je takav slučaj, da je uglavnom najveća uloga župnika vođenje sprovoda. Jer evo, jedan primjer, mi smo ove godine, evo ova godina već pri kraju, imali oko 23 ili 24, ne znam sam točno koliko sprovoda, a jedno ili dva krštenja su bili. Ajde, dobro, bilo je ove godine i krizma, bilo je to i krizmanika. Eto, to su uglavnom ti župnici, ti dužnosti koje obavlja župnik. Gvardijan je na neki način poglavar Franjevaca u ovom području. Naime, čitava naša provincija ima jednu svoju upravu Sarajevu, na čelu koje je provincijal, i ona upravlja sa čitavim, sa svim Franjevcima Bosne Srebrne, kojih ima otprilike oko 300. Ovi dijelovi, dakle samostanska područja, su određene župe koje se nalaze pod brigom određenog samostana. Pa tako recimo na ovo samostansko područje, dakle Petrićevačko, spadaju župe kao što su Trn, Barlovci, Sanski Gvozd, Šurkovac, Bihać, ima i Stratinska u kojoj nema nikoga, i Motike također, odavde mi to vodimo. I imaju još dvije župe koje su preko Save, to su one župe gdje su većinom naši vjernici koji su protjerani, to su Okučani i Gornji Pokićevci. Eto, mislim da to uglavnom bile te nekakve službe koje se obnašaju.
Hvala vam. Sad malo za vjernike koji nisu, znači, nikad bili u ovoj župi, da li možete malo više ispričati o stradanju same župe za vrijeme rata, koliko je bila ona pogođena?
Pa eto, ja nisam bio ovdje za vrijeme ovog rata, bio sam na drugom mjestu, ali iz onoga što se zna, situacija je bila ovakva. Negdje 90. 91. godine, dakle prije rata, ova župa imala oko 6000 vjernika. I ona zaprema, ajde za one koji koliko toliko znaju Banja Luku, dakle sjeverozapadni dio Banja Luke i prigradska naselja kao što su Ujinović, Novaković, Šargovac, Rakovac, Petrićevac i eto, jedan dio i samog gradskog područja kao što su Rosulje i Budžak 3. Dakle, u tom dijelu, dakle, o kojem mi sad govorimo, bilo je oko 6000 vjernika. Sad mi imamo ono što imamo, a to je blagoslov kuća, dakle, to je nekakav najbolji pokazatelj. Dakle, barem ko na neki način ima kontakt sa crkvom, taj broj je negdje 350 do 400 vjernika. Kad kažem 350 do 400, vrlo je teško tu precizirati točno, jer ima mnoštvo, da li mnoštvo, ali barem ima stotinjak tih vjernika, vide se u crkvi, nema nikakvog drugog kontakta s njim, ne znaš jednostavno u što bi ih svrstao. Ali bez obzira na to, eto, možemo reći da je 95-6% župljana ove župe protjerano iz ove župe i oni više nisu tu, nisu se vratili, imali nisu izglede da se vrate, jer odavde su vjernici protjerivani od 92. a eto, završni taj dio je bio 95. godine. Naravno, mnoštvo ih se snašlo u mjestu sadašnjega svoga življenja i mi na neki način moramo računati s onim što ovdje imamo. Što se tiče vjerskih objekata, oni su također vrlo stradali. Pa evo, recimo, samostan je bio totalno devastiran i on je obnovljen odmah nakon rata, ja mislim 97. godine, već se svećenici fratri su se ovdje vratili. Crkva je totalno bila porušena, ruševine su raščišćene prigodom papinog dolaska, a evo, poslije toga smo počeli sa obnovom, odnosno praktično izgradnjom nove crkve i evo, ona je već pri kraju. Bile su također porušene i mnoge kapelce, pa smo kao filijalna crkva u Ujnovićima, ona je također sad ponovno sagrađena. Pa onda, evo, prvi 2-3 godine smo obnovili, odnosno nanovo sagradili kapelicu u Šarbovcu. Tako mogli bismo reći što se tiče vjerskih objekata, oni su uglavnom tu pri kraju što se tiče obnove, a broj vjernika je takav kakav jest.
Spomenuli ste broj umrlih i rođenih u ovoj godini i ako tome dodamo znači broj vjenčanih i usporediti sa prošlim godinama, možete li navesti recimo zašto su, što su u stvari glavni razlozi zašto je taj broj svaki dan recimo sve manje rođenih, sve više umrlih u ovim krajevima, osim pa, rata?
Vama je svima poznato da rođeni ovise o mladosti, odnosno starosti pojedine župe. Ona baba od 90 godina nema šanse. Dakle, da to sam govori da je prosjek dakle, godina naših župljana vrlo visok i uglavnom se tu radi o osobama starije dobi sa vrlo, vrlo malo mlađih obitelji i mlađih osoba. Zbog toga i velika smrtnost i gotovo nikakvo rađanje. I ne znam, eto to je taj osnovni, glavni, jedini razlog sa vrlo malim ili nikakvim izgledima da se to promijeni. Jer ova nije situacija samo ove godine, nego evo, ja sam ovdje već 10. godinu, otprilike je to isto. Svake godine 20 do 30 umrlih, bez, ili gotovo bez novokrštenih, tako da se i broj vjernika praktično svake godine smanjuje za 10, 15, 20 osoba.
Da li imate nešto mladih u župi i da li ste držali možda vjeronauk ili ovdje još uvijek ima vjeronauk u župi za najmlađe? Da li ih uopće ima?
Vrlo malo ima najmlađi, nešto smo malo držali taj vjeronauk za krizmanike i prvopričesnike kad bude neko da bude, to se uglavnom radi o jednoj ili dvijema osobama, kad su tri osobe, to je već za slavlje. Tako eto, na neki način pokušavamo držati ono kako se može, međutim, ne možemo nešto sustavno držati kad jednostavno nema s kime.
Da li znate išto o tome, da li naši fratri i svećenici u ovom kraju su držali djeci vjeronauku u školi ili imate i vi možda iskustva s tim? Mislim, kako vas primaju u školu kad dođete?
Ja konkretno nemam nekakvog iskustva, nisam baš išao ovdje u školu, ali evo, ovdje ima svećenik jedan koji je zadužen da ide u školu, veličasni, koliko ja znam, Mirčić, i on obilazi sve ove škole i on drži vjeronauk u svim tim školama gdje je to moguće. Ma ovdje ima jedna vrlo nezgodna, rekao bi blesava stvar, a to je postoji nekakav zakon da se roditelji za svoju djecu trebaju opredijeliti da drže za vjeronauku, ja mislim, drugom razredu škole. Naravno, neki to i ne učine i tako i ne znaju da to i treba učiniti što je najgore, ne znaju. Nije niko na to uputio, ni direktor rekao je trebaš ti to uraditi, nego jednostavno, e sad, ako se dođe kasnije da se u trećem, četvrtom držao vjeronauku, biva da je to protiv zakona. Zaboravlja se pri tome šta, dijete može promijeniti školu, doći s jedne škole u drugu, dakle šta će onda ono držati, imalo je vjeronauk u jednoj školi, nije se izjasnilo u ovoj drugoj, mislim da je tu stvarno zakon nedorečen, a zakon, jedan zakon nije nepromjenjiv, pa mislim ako se vidi da nekakav zakon ne štima, onda je vrlo lako taj zakon promijeniti ako se ima volje. Ono što ja znam da je se uglavnom uspjelo u svim ovim sad školama koje je veličasni Mirčić drži, tražila se dozvola od ministarstva da se kasnije djeca opredile i da je to nekako riješeno, barem ja imam takvu informaciju. Naravno da je to vrlo teško i tim vjeroučiteljima koji drže vjeronauk za jedno dijete ili dvoje, troje, ali eto, Bože moj, situacija je takva kakva jest.
Da li ste vi, recimo, ovdje kao župa imali nekakvih možda neugodnih situacija, nekakve napade na samostan ili nešto slično u zadnjih par godina?
Pa ja se baš ne sjećam da je bilo nešto osim, o tome smo već prije izvješćivali, jednom su nam zapaljena vrata ovdje na crkvi, ispostavilo se da je to učinio čovjek koji nije neuravnotežen i tako dalje, što je sasvim normalno i meni sasvim to i prihvatljivo. I tako, nekakvih posebnih neugodnosti, ja ba ne sjećam se da sam doživio.
Svima nam je dobro poznato da je 22.6.2003. godine papa pohodio našu župu ovdje. Da li se sjećate tog susreta i možete li nam možda ispričati svoje iskustvo kako je to tada izgledalo?
Pa ja nisam tada ovdje bio. bio sam u Sanskom mostu i znam da smo dobro išli, ovaj, da smo odatle vozili se sa jednim autobusom i jednim kombijem vjernika, 60-70 osoba koji je bilo. Znamo da je to bilo veličanstveno, znamo da je to bilo možda samo prije mjesec ili dva dana nezamislivo i neshvatljivo da će se to uopće dogoditi. Eto, znamo svi da se to dogodilo, da je to bila najveća proslava u ovoj biskupiji, dakle, misla se na možda najveći broj vjernika, barem ono koliko se pamti. Ovaj, tako, međutim, ja bi se na nešto drugo svrno, ovaj, mi smo ovdje nakon papnog dolaska, kad su te ruševne raščišćene i tako, počeli smo i graditi crkvu. I evo u sklopu te crkve koja je još uvijek u izgradnji, mi smo prošle godine blagoslovili kapelicu koja je posvećena svetom Ivanu Pavlu II. I ta kapelica nam evo već počela je služiti kao crkva, kao mjesto gdje se mi redovito okupljamo, pogotovo kad su mi se radim danom, jer utorak svaki imamo ovaj tu slavlje, svetom Anti, i pogotovo nedjeljom, sad kad je malo hladnije, tako da se u toj kapeli Ivana Pavla II. Održavaju i naše redovite mise. Dakle, eto na spomen toga dolaska, ova župa je učinila to da je eto u sklopu te crkve izgradila kapelu koja je posvećena Ivanu Pavlu II. A evo, kad sam već govorio malo o izgradnji te crkve, ja se nadam da će dogodne za 22.6. da ćemo mi tu crkvu posvetiti.
Hvala lijepa. Možete samo ukratko reći koliko vjernika otprilike bude nedjeljom na misi i kojim to praznicima, odnosno svecima, najviše ljudi posjeti ovu župu?
Ovako, teško je sad reći točan broj. Ja sam ono rekao zašto se ne rađa, odnosno zašto puno umire. Razlog je u starosti tih vjernika. Dakle, većina je tih vjernika visoke dobi i onda mnoge stvari nekad kad je malo toplije ne dođu, nekad kad je malo hladnije ne dođu, uvijek smeta nešto, mislim, ja to stvarno razumijem, ali eto nekako, ja mislim, 60-70 vjernika otprilike nedjeljom dođu na misu. Najveći broj vjernika koji dođu na misu je za dva sveta Anta, to je za sveti Anto Padovanski, koji je zaštitnik ove župe, to je 13. lipnja, 13.6. i zimski sveti Anto, to je 17.1. sveti Anto Pustinjak. Tad ne dođu samo vjernici ove župe, nego vjernici i okolnih banjalučkih župa, i smijem reći da dođe velik broj čak i pravoslavnih, pa možda i dobar broj onih koji su negdje na rubu, i vjernici i nevjernici.
Hvala vam lijepa. Evo za kraj možda još da nam kažete kako je vaša suradnja sa banjalučkim biskupom monsignorom Franjom Komaricom.
Pa župnik ne može imati suradnju s biskupom, župnik mora slušati biskupa. Tako da kada to vaše pitanje na neki način, mislim, ne možemo govoriti, jer kad se kaže suradnja, onda je to nekako partnerstvo, ali eto, naravno, mi kao svećenici, kao župnici moramo izvršavati ono što nam biskup kaže.
Dobro, hvala vam puno na razgovoru i nadam se da se vidimo neki drugi put. Hvala vam lijepa.
Oh,
Nastavljamo s najavama za repertoar u Narodnom pozorištu Republike Srpske ovdje u Banja Luci. Na velikoj sceni s početkom u 20 sati imate mogućnost da pogledate još nekoliko predstava. U četvrtak 26.11. Ukročena Goropad, 28.11. u subotu Lutkina kuća, 30.11. u ponedjeljak Časovi u kojima ništa nismo znali jedni o drugima. Na maloj sceni Petar Kočić s početkom u 20.30 možete pogledati. U utorak 24.11. Kandilo u Rozarijumu. U srijedu 25.11. Žirante i to bi bilo to za ovaj mjesec. U gradskom kazalištu Jazavac možete pogledati još sljedeće. U ponedjeljak 23.11. u 18 sati Crvenkapu na dječjoj juhu sceni. U utorak 24.11. u 20 sati predstavu Cijelo tijelo tu me boli. U petak 27.11. u 20 sati Šećer je sitan osim kad je kocka. U nedjelju 29.11. u 20 sati Bračni parastos. Od filmova u Multiplexu Palace možete pogledati sljedeće. Mojih 5 minuta, Amanet, James Bond, Spectra, Zlokoban 2, Sinkronizirano Alberta, Love u 3D, Hotel Transilvanija 2 i Malci u 3D sinkronizirane. Posjećamo vas da se repertoar mijenja svakog četvrtka. U srijedu je Europska akademija obilježila 10 godina rada u službi dijaloga i mira. Program je započeo u 10.30. Više o tome izvijestit ćemo vas u idućoj emisiji. Iduća je nedjelja, prva nedjelja Došašća, početak nove liturgijske godine. Nedjeljna čitanja su iz ciklusa C, a svagdanja čitanja u vremenu kroz godinu iz drugog niza. U nedjelju 6. prosinca bit će u župnoj crkvi pohoda Blažene Djevice Marije nakon pučke svete mise podjela paketića Svetog Nikole za djecu uz prigodni program. Prethodno treba po djetetu za paketić uplatiti 15 konvertibilnih maraka, bilo u župnoj crkvi ili ovdje u katedrali. I za kraj osvrt na jednu gostujuću predstavu koja je bila ovdje u Banja Luci. U Narodnom pozorištu Republike Srpske u ponedjeljak 23.11. gostovala je predstava Mujo, Suljo i Fata u društvu spektakla, autora i reditelja Harisa Pašovića, nastala u koprodukciji East West centra Sarajevo i Bosanskog narodnog pozorišta Zenica. Na 30. susretima pozorišta BiH u Brčkom predstava je odnijela nagradu za najboljeg reditelja, nagradu za najbolju glumicu, nagradu za najboljeg glumca i nagradu za najbolju muziku. U predstavi se uživo izvode nove i stare pjesme beogradskog benda Sars. Humor se pokazao vitalnom osobinom našeg društva i u najtežim istorijskim periodima. Danas, kad smo suočeni sa nizom problema, naša predstava poziva heroje svih bosansko-hercegovačkih šala, Muju, Sulju i Fatu, da iz njihovog ugla sagledamo našu stvarnost i razmotrimo neka rješenja. Privrženost publike Muji, Sulji i Fati u BiH i cijelom regionu i visok stepen identifikacije izvrsna je mogućnost da se promijeni često depresivni pogled na BiH stvarnost i da sa više relaksiranosti pronađemo načine građenja dobre budućnosti. Mujo i Fata su mladi par koji proživljava sve probleme BiH stvarnosti. I smiješno i tužno, ali uvijek istinito. BiH realnost se nemilosrdno razotkriva pred njima i gledaocima. Mujo i Fata kroz međusobni dijalog i dijalog sa publikom silaze u samo srce teme, suštinske probleme u životu savremenih stanovnika Bosne i Hercegovine. Komične, a često crno-humorne scene smjenjuju se sa izvrsnim songovima. U predstavi se prikazuje kratki lirski dokumentarni film o teškom životu običnih ljudi u BiH, radnika, rudara, učenika, domaćica i nezaposlenih. Svi oni se bukvalno bore za opstanak. Mujo i Fata doživljavaju buđenje, osvještenje i transformaciju koja je utemeljena nada za izlazak iz krize. Predstava Mujo, Suljo i Fata u društvu spektakla potiče publiku na kritičko mišljenje. Na pametan i zabavan način predstava ohrabruje samostalno mišljenje u vezi sa politikom, društvom, medijima, a prije svega slobodom. U našem vremenu u kojem informacija pogrešno zamjenjuje pojam znanja, a socijalni mediji daju iluziju o javnom angažmanu, naša predstava ohrabruje individualnost, autentičnost i zdrav razum. Poštovani slušatelji, nadamo se da vam je bilo ugodno s nama. Hvala vam što ste i ovaj put bili s nama. Program uredila Ivana Lukenda, a tehnički realizirao Lado Jakovljević. Hvaljen Isus i Marija.